Pro dnešní den jsem si připravil dva texty, jeden přečtu v úvodu a druhý trochu převyprávím během kázání. Dnešní kázání bude na text z Galackých, z listu Galackým 6. kapitoly od 1. do 5. verše. Jsou to dva takové texty, které dnes vlastní, které patří k mým oblíbeným. Takže Galackým 6. kapitola 1. až 5. verš. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. To je čtení z Božího slova. Asi jste se všichni setkali s někým, o kom je možné říct nebo použít tak jedno známé české pořekadlo, podle sebe soudím tebe. Asi máte všichni nějakou takovou zkušenost, když jste se s někým takovým mohli potkat. Toto pořekadlo se vztahuje na toho, kdo sám sebe učiní pomyslným měřítkem toho, co je správné a co je naopak špatné. Často si přitom dotyčný nevidí, anebo ani nechce vidět na špičku vlastního nosu. Možná dokonce přiznal správné morální hodnoty. Zastává to, co je správné, to, co je biblické, co nacházíme v Božím slově. Na tom by nebylo ještě nic špatného, možná dokonce bychom to mohli ocenit, ale horší je perspektiva, ze které se dívá na druhé a role, do které sám sebe pasoval, tedy role soudce. V životě jsme se možná i setkali s mnoha takovými to lidmi, které bychom považovali za velice morální a zásadové. Ale kamarádi bychom s nimi zrovna nechtěli být. Problém není ani tak jejich zásadovost a morální postoj, který zastávají. Ten bychom asi ocenili. Ale problémem je jejich neústupnost a tvrdost srdce, která je často uvádí do izolace a tato izolace ještě často utvrzuje v jejich tvrdosti a postoji. Oni jsou ti sloupy, ty správní, kteří to vidí a musí to jediný zachránit a udržet. Častým problémem mnoha morálních lidí v historii byla absence lásky, tvrdost srdce, nedostatek pokory, sebereflexe, tedy zdravý pohled sám na sebe. Nebo řekli bychom sebekritický pohled. Příklad napomíná druhé, nepřijali potom jako výzvu k záchraně dotyčného, ale spíše jako nutnost ochránit sebe či čistotu učení nebo společenství. Tedy ani tak jim nešlo o člověka, jako spíše ochránit společenství nebo učení. Motivace po hříchu často bývá ochranářská, tedy spíše než láskyplná snaha druhého získat a pomoci mu. Když čteme Boží slovo, když jsme četli ten text, tak vidíme úplně jiný směr. Apoštolovi Pavlovi nešlo o učení, o čistotu společenství, i když taky. Ale v první řadě mu šlo o lidi, kteří to společenství tvořili. Jinými slovy, hlavním motivem jednání se stává spíše snaha neušpinit si ruce, zachovat si punc čistoty, než druhého zachránit a pomoci mu. Pavel v našem textu píše o duchu mírnosti a nesení břemen, tedy o postoji pokory služebníka, postoji laskavosti až, můžeme říct, určitého druhu něhy. To je zarámováno potom do rámu sebekritiky, sebereflexe, která by bránila naší povýšenosti, přílišné sebejistotě a projekci vlastní hříšnosti na první plátno našich bratří a sester. Bývá to docela častý jev, že ten, kdo má v nějaké oblasti problém, jej potom vidí všude kolem sebe a snaží se jej podvědomě vložit na druhé. Veškerou svou frustraci si potom vyvíjí na dotyčném či dotyčné. Ve středověké církvi například jsme tak svědky velikého boje se sexuálními hříchy, které plynuly z nevyrovnanosti právě v této oblasti sexuality. A mohli bychom dál pokračovat v dalších a dalších oblastech, kdy člověk projektuje vlastní hříchy, vlastní nevyrovnanost s nějakým hříchem na druhé a snaží se to potírat, ten svůj hřích v druhých. Často jsou to potom naše vlastní hříchy, které tvrdě stíháme na druhých. Proto Pavel zdůraznil, že každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Přílišná sebejistota je polovinou pádu. Sebereflexe je projevem zdravé opatrnosti na výbušném morálním poli, kde je snadné klopítnout či upadnout do léčky. Vezmeme-li potom vážně Pavlovu výzvu, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristů, potom naše pozice bude jiná než nadřazený, byť schovývavý pohled zhora. Tomu, abychom na sebe vzali nějaké břemeno, je třeba se sklonit, být dole, zamazat si ruce od prachu, protože abychom vzali nějaké těžké břemeno, taky nemůžeme brát často zhora. To bychom toho příliš nezvedli. Pán Bůh od nás očekává, že se skloníme a budeme zvedat to břemeno ze zdola. Není to perspektiva morálního supervizora, ale perspektiva laskavého služebníka. Nikdo z nás není naprosto zdravý lékař. Nýbrž tím, jak by řekl možná i v této situaci Henry Nouwen, ten, kdo po vzoru Krista se stává zraněným ranhojičem. Pouze vědomí naší vlastní zraněnosti a slabosti v kombinaci se zvěstí Evangelia nás činí schopné někomu pomoct. Naše podaná ruka potom se stává také věrohodnou rukou. Jedině láskyplná služba je naplněním zákona Kristova, zákona lásky, kdy Kristus nám přikázal, abychom se navzájem milovali, a abychom milovali Boha celým svým srdcem. Bez lásky by sebe morálnější život byl naprostým minutím se toho, co Bůh zamýšlel, když nám dával své morální standardy. Pravda bez lásky by ztratila díl své pravdivosti. A naopak láska bez pravdy by se stala její pouhou karikaturou. Pán Ježíš nesl ve svém životě obojí. V Janově evangeliu čteme, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Místo slova milost lze směle dosadit i slovo láska, neboť v hebrejštině a aramejštině je to stejný kořen slova. V originále mají sobě velice blízko. Pán Ježíš nikterak nepřikrášoval pravdu, a zároveň vždy říkal s láskou a s nadějí. U Ježíše jsme svědky toho, čemu teologové říkají kenozí, tedy vyprázdněním se. Kristus, Bůh v Kristu se naprosto vyprázdnil, stal se zranitelným. Dokonce čteme, že se stal nejmenším z lidí, ten, kdo ani nebyl podoben člověku, když umíral na kříži. Vyprázdnil se, aby na sebe vzal veškeré naše břemeno hříchu. Ačkoliv byl roven Bohu, tak na své rovnosti nelpěl, říká apoštol Pavel, a stal se jedním z lidí. A toto potom pokračuje, nejen, že se stal jedním z lidí, ale dokonce zemřel na kříži. Přijal pozici služebníka, to vidíme v celém jeho životě. A možná toto vyprázdnění je i pro nás určitým obrazem, pokud chceme vzít něčí břemeno, tak se těžko bere, když máme něco v ruce. Nejprve je potřeba odložit své břemeno, své věci, které si držíme, na kterých lpíme, abychom mohli se stát služebníky a pomoci. Nemůžeme druhým pomáhat s plnými rukami toho, co si držíme a čem si zakládáme. Pokud bychom sledovali Kristův příklad, tak bychom jej nikdy nenalezli v pozici soudce. Když za ním přišli, aby rozsoudili jejich spor o dědictví, tak jim odpověděl otázkou, kdo mě učinil vaším soudcem. Mnohokrát Ježíš zdůrazňoval, že nepřišel soudit, ale že přišel spasit to, co zahynulo. Odvážím se říct, že tedy ani naším cílem nemá být souzení. Ostatně Boží slovo nás tomto několikrát vyzývá, abychom neříkali své soudy o druhých, nebo jakým soudem soudíme, takovým soudem budeme souzeni. Odvážím se říct, že naším cílem nám má být vždy snaha pomoci druhým a druhé zachránit. Musí nám jít o druhé svědomí naší vlastní slabosti a naší vlastní potřeby milosti. Toto vědomí je velice důležité, bere nám to jakýkoliv pocit morální nadřazenosti. Pocitu, že bychom se k někomu milostivě sklánili a paternalisticky mu domlouvali. Je snadné pod vlivem zákona a potřeby černobílého světa podlehnout iluzi vlastní sebespravedlnosti a falešné představě o svém morálním kreditu. Z této pozice potom ovšem není možné přistupovat ani k vlastním dětem, aby neutrpěli újmu, natož z pozice paternalisticky mentorovat jeden druhého. Obzvláště děti nás dovedou potom rychle vyvést z omylu a samolibé spokojenosti se sebou samými, oni vždy dokážou ukázat na nějaký náš nedostatek. Myslím si, že to bude hned první, jedna z prvních věcí. Ono stačí u malých dětí, když člověk má nějakou dírku na kalotech nebo na teplácích, může si člověk být jistý, že za chvíli tam je ten prstík, kterým v tom začnou rýpat. A podobně to bude i v nějakých našich činech nebo naší nedůslednosti. Pavel hovoří o naprosto jiné perspektivě a dodává, myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Jediné, na čem si můžeme zakládat, jsou naše slabosti, to říká, že se můžeme tloubit našimi slabostmi, a k čemu jedinému se můžeme stahovat je Ježíš Kristus, který je naší spravedlností a v něm můžeme být čistí a spravedliví. Ale v ničem jiném. Jaký příklad nám dává ten, který někým skutečně byl, tedy Ježíš? Mohl bych zde zmínit mnoho příběhů, ale vybral jsem si možná ten nejvýmovnější, který je mnohým z vás, který čtete pravidelně, by byl nejspíš známý. Proto je nebudu číst, ale pokusím se jej trošku převyprávit a občas k němu něco říct. Nalezneme jej v Janově evangeliu 8. kapitole a je to příběh, kdy k Ježíši přivedli cizoložnou ženu. Jednoho dne Kristus seděl a učil v jeruzalémském chrámě. Vyhledali zákonníci, kteří k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství a postavili ji, jak čteme, do prostřed. Což je důležité. Zkusme v tomto příběhu sledovat pozice, kde se kdo nachází a v jakých postojích se člověk nachází. Myslím si, že to má veliký význam v tomto příběhu. Co ženu tedy zákonníci přivedli a postavili ji do prostřed, tedy do centra dění, kam se směřovali pohledy všech, kteří byli zhromážděni kolem Ježíše. Všimněme si dvou věcí. Jednak nepřivedli muže, což byla zajisté nedůslednost, protože jak nám k cizoložství jsou potřeba dva. A také ji postavili, jak jsem ji zdůraznil, do centra zájmu. Cílem nebylo tedy pomoc, ale vzít ji na paška, zostudit ji a odsoudit ji. Pán Ježíš oproti tomu nikdy nestavil hřích do centra. Vždy tam byla milost, a to s jedinou výjimkou, kterou byla právě samospravedlnost farizeů. Jenom v těchto případech pán Ježíš tvrdě se vyjadřoval vůči hříchu. Vypravač také objasňuje záměr zákonníků, proč mu ji přivedl. Cílem nebylo ji rozhodně pomoci, dokonce nebylo jejich cílem ani zachovat čistotu učení nebo společenství, ale neváhali nebohou ženu veřejně zostudit, aby ji zneužili ke zkoušce Ježíše a jeho případnému odsouzení. Což o soudcích, o zákonnících něco vypovídá. Kdyby pán Ježíš jednoduše osvobodil, tak by ho mohli obvinit, že nedodržuje zákon. Naopak, kdyby ji odsoudil, tak by ho znemožnili před jeho posluchači. Pán Ježíš té chvíli seděl a psal skloněn prstem do prachu. Na otázku mistře tato žena byla přistižena příčinu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat, co říkáš ty. Odpověděl až na její dlouhé naléhání, a to velice stručně. Pán Ježíš povstal, možná se na ně zahleděl, to už tam nečteme, ale řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Potom se opět posadil a skloněn opět psal prstem do prachu. Všichni postupně odcházeli, až nakonec tam zůstala ona žena sama. Zajímavá je ta zmínka, že odešli nejprve ti významnější, tedy starší ze zákonníků. Když zůstali sami, tak se Ježíš opět zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Pro ženu to bylo asi nečekané překvapení. Možná už tam šla s tou věcí, bude odsouzená, zostuzená, bude následovat nějaký trest, doví se ten nejhorší, když Židé v té době to nesměli vykonávat kamenování, ale u rozběsněného davu nikdo nikdy neví. Tak možná to bylo pro ní velikým překvapením, že nebyla odsouzena, že zůstala svobodná, bez odsouzení. Dokonce i Pán Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji. Tam, kde čekala odsouzení, najednou nebyla odsouzena. A dokonce ani ten jediný bez viny ji neodsoudil. Pán Ježíš ovšem také neřekl pouze A, ani já tě neodsuzuji, ale dodal také B, jdi a už neřeš. Pán Bůh nás Kristu neodsuzuje. Také nám je dnes zvěstováno odpuštění. Také i my můžeme slyšet, ani já tě neodsuzuji. A možná dokonce, i kdyby tě ostatní odsuzovali, já tě neodsuzuji. Ale musíme poslouchat také dál to, co nám Pán Bůh Ježíši Kristu říká. Následuje výzva ke změně. Říká, ani já tě neodsuzuji, ale ti a už neřeš. Odpuštění není tedy záminkou či bianko šekem pokračování hříchu. Tom si řekli, Pán Bůh nás neodsuzuje, tak si můžeme žít, jak žijeme, on nás neodsoudí. Je to nezasloužená milost, abychom mohli s pomocí Boží změnit svůj život, abychom dostali novou šanci. Dovolím se zde drobnou vsuvku. Paradoxně dnešní doba nepolemizuje ani tak s neodsuzováním, se kterým měla problém spíše jiná doba, ale s druhou částí věty, tedy s nutností změny. Pán Ježíš nad hříchem nemá byl rukou a se slovy každý jsme nějaký, jak by dnešní člověk možná učinil. Ale říká, jdi a už neřeš. Jedním dechem dává milost a stejným dechem také své ke změně. Tento příběh nám je možná většinou dobře známý, ale chtěl bych dnes ještě jen přece upoutat naši pozornost k jednomu důležitému faktu v našem příběhu, který by nám mohl snadno uniknout, a proto jsem zdůrazňoval, abychom sledovali ty pozice, ze kterých kdo se na koho dívá a v jakých postojích se nachází. On často postoj těla vypovídá i něco o postoji srdce. Všimněte si, v jaké pozici zákonníky nalezli Ježíše, když žalovali na ženu a naléhali na něj. Ježíš seděl, skloněn a psal prstem do prachu. Až na naléhání povstal a odpověděl jim a potom opět sednul a opět psal prstem do prachu. Na to povstání bylo ze slušnosti, protože není slušné k někomu hovořit skloněn a nedívat se mu do očí. Možná i v té době to bylo stejné, jako je v dnešní době zvyk. Zvykem, když s někým hovořím a stojí, také stoupnout a hovořit k němu. Ale domnívám se, že tento postoj, kdy pán Ježíš seděl, skloněn a psal do prachu o něčem důležitém, vypovídá. Po druhé potom povstal, když všichni odešli, aby ženě zvěstoval milost a dal jí novou šanci. Někteří spekulují nad tím, co vlastně pán Ježíš psal a proč psal do prachu. Říkají, že možná psal hříchy jednotlivých zákonníků, kteří mu přivezli ženu, počínaje těmi staršími, protože oni podcházeli první a potom pokračoval dál. Možná napsal jméno nějakého významného muže, s kterým žena si založila, a uvědomili si, že by tím nastal problém. Možná to mohl být jeden z právě zákonníků, nevíme. Možná tím jen ukazoval určitou lidskou pomývost, kdy prach jsme a v prach se obrátíme. Pomývost kamenné litery, ze které se vlivem eroze stane jednou prach. A nejde o literu, ale o lidský život, jak z Bible na mnoha místech vidíme. Toto vše jsou však jenom lidské dohady, o kterých bychom se mohli dohadovat, co vlastně psal a proč pán Ježíš psal do prachu. Pisatel tímto možná nepodstatným detailem také chtěl ukázat, že tam skutečně byl a jeho záznam je věrohodný. Když si pamatuje i takto nepodstatný detail a činí celou událost ještě dramatičtější. Ale dost možná tento fakt byl mnohem důležitější, než by se na první pohled zdálo. Byť se nedozvíme nikdy, co psal do prachu, takže bychom se pán Ježíš potom někdy sami hned zeptali, ale možná nám to bude v té době úplně jedno. Možná tím chtěl pisatel přiblížit perspektivu, ze které se pán Ježíš na druhé, včetně oné cizoložné ženy a těch nejopovrhovanějších díval. Byla to perspektiva, která stála na naprostém protikladu k perspektivě zákonníků, kteří se dívali zhora. On seděl skloněný dole a dá se říct v prachu. Postav zákonníkům, až když na něj naléhali, aby jim odpověděl a později, aby ženě zvěstoval milost. Všimněme si zde možná nepodstatného, ale dost možná i velice zásadního detailu. Pán Ježíš zde dvakrát postává, aby něco sdělil. Nestání se, jak často správně zdůrazňujeme, že se k nám Bůh v Ježíši Kristu sklonil. Aby k nám promluvil, aby nás zachránil. Myslím si, že tento pohyb je dobře vyjádřen a důležitý vyjádřit, že opravdu Pán Bůh se v Ježíši Kristu k nám sklání. Ale zde jsme svědky, že Pán Ježíš naopak lidem povstává. V Božím sklonění není možné vnímat nějakou blahosklonost. Bůh se v Ježíši Kristu k nám sklonil natolik, že nyní Pán Ježíš musí povstat k nám lidem. Přijal pozici pokory a tichosti, kdy on sám říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení, neboť já se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Byl služebníkem všech, připomínal, že kdo chce být mezi vámi první, nechtě služebníkem druhých. V našem světě, našem království, království těchto svět, tohoto světa je velký ten, kdo vládne, ale v Božím království je velký ten, kdo slouží druhým. Tedy ten, kdo bere břemena druhých. Byl služebníkem všech plný mírnosti a také laskavého soucitu. Boží sklonění nebylo pouhým gestem, nýbrž celoživotním postojem Ježíše Krista. A mezi gestem a postojem je velice zásadní rozdíl. Stejně tak i my nemáme jedna činit gesta k druhým, ale máme být v postoji služebníka. Stejně tak ani my se nemáme jeden k druhému blahosklonně sklánět z pozice morální nadřazenosti, nýbrž zaujmout postoj pokory služebníka, který si je vědom vlastní slabosti a potřeby, aby i druzí brali jeho břemena. Vědomě toho, že i my jsme jen prach a v prach se obrátíme. Prach, do kterého pán Ježíš psal svým prstem a píše svým prstem. Do toho prachu našich srdcí píše potom Kristus svým prstem skrze Ducha Svatého svůj zákon lásky. Učí nás, jak máme milovat jeden druhého, jak máme milovat Boha celým svým srdcem. Tento zákon je potom naplňován opět v prachu, ve kterém se i my nevyhnutelně ušpiníme naše ruce, když na sebe bereme břemena jedni druhých. Spolu s Kristem se potom stáváme o nimi zraněnými ranhojiči. Jako Kristus si neváhal ušpinit své ruce a promlouval k nám z prachu, jsme i my povoláni, abychom si ušpinili ruce a z perspektivy prachu se dívali jeden na druhého. Potom i naše křesťanství bude pro druhé věrohodné a nabízená ruka bude přijatelná, protože v ní nebude ani trochu morální nadřazenosti a blahoslovnosti, ze které bychom se k druhým sklánili. Nebojme si proto ušpinit ruce a naplnit tak zákon Kristův, zákon lásky. To je výzva ke každému z nás. Možná jsme slyšeli výzvu čisté ruce. Já dnes mám pro vás výzvu špinavé ruce. To je výzva, kterou nám dává sám Pán Ježíš svým příkladem. Amen.